modlíme sa pred Božou tvárou a slovami zo 119. žalmu, takto sa modlíme k Bohu. Hospodine, oči mi predbiehajú nočné stráže, aby som premýšľal o svojej reči. Čuj hlas môj podľa svojej milosti. Obžij ma, Hospodine, podľa svojich správ. Amen. Milí bratia, milá sestry, budeme čítať Božie slovo, ako ho nachádzame napísané v prvom liste apoštola Pavla do Korintu v 3. kapitole vo veršoch 11 až 15. Takto, prvý list Korintským, 3. kapitola, verše 11 až 15. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, každého dielo vyjde na javo. Ukáže to totiž súdny deň, ktorý to zjaví v ohni a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, zostane odmenu. Ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu. Sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň. Nech Pán Boh požehná tieto slova v našich životoch. Amen. Milí bratia, sestry, niekoľko dní som rozmýšľal o téme dnešnej nedele, ktorá má, to som už v úvode naznačil, tému Božieho súdu. O Božom súde sa neveľmi často hovorí, ani to nie je veľmi populárne, hroziť peklom a sírov, ako to máme možno takú predstavu v stredoveku, kedy to bolo možno jedno z najčastejších, o čom sa hovorilo vôbec na našom živote. A chcem dnes hovoriť teda o Božom súde a chcem hovoriť dnes z niekoľkých pohľadov o Božom súde. Poprvé chcem sa pozrieť na to, ako sa Boží súd týka neveriacich ľudí a potom sa chcem pozrieť na to, ako sa týka veriacich. A to, ako sa týka veriacich, to má také dve roviny. Na jednej strane kresťan sa Božieho súdu báť nemusí a na druhej strane predsa by mal so všetkou vážnosťou a rešpektom žiť vo vedomí Božieho súdu. Keď som sa takto pekne premyslel túto osnovu, tak som, a za to som teda si pripravovať dnešnú kázeň, tak som zistil, že toho je tak na veľmi veľa, veľmi požehnanie. Tak som to rozdelil a dnes sa dotknem prvých dvoch vecí, teda ako sa Božie súd týka neveriacich a prečo sa kresťan nemusí bať Božieho súdu. A o tom, že prečo by sa predsa trochu mal báť, alebo to slovo báť asi nie je celkom správne, o tom, ak Pán Boh dá, tak by sme hovorili na budúce. Takže bude to tak trochu na pokračovanie, ale poďme teda k tej našej dnešnej téme. Nikoho nechcem strašiť Božím súdom, ale aj tých piesňach sme spievali, aj tých textov, ktoré sme čítali, počuli, tak bol Boží súd spomínaný ako naozaj vážna vec. A keby som bol neveriacím človekom, tak naozaj mal by som dôvod sa obávať Božieho súdu, teda toho, že raz sa postavím pred Boha a budem si spájať účty zo svojho života. Asi pred dvomi týždňami som trošku už spomenul túto myšlienku, keď som citoval C.S. Lewisa s tým, že Boží súd bude prebiehať asi tak obrazne povedané v tom zmysle, že jedna skupina ľudí povedia Bohu, tvoja vôľa nech sa stane a tým druhým povie Boh, tvoja vôľa nech sa stane. To vlastne znamená, že ani to tak nebude o tom ten Boží súd, že by Boh niekoho posielal do pekla, ale skôr to bude o tom, že sa naplní Božia spravodlivosť. Že hriech bude odsúdený a potrestaný. A ten človek, ktorý sa celý život kamarátil s hriechom, tak mu bude potom dopriaté, aby s tým hriechom aj zostal celú večnosť. Ten, kto v tomto živote nestál o Boha, o Boha nestojí, nebude na silu nútený ísť do neba, ale bude si môcť v úvodzovkách užívať večnosť bez Boha a bez nádeje na zmenu. Ako bude peklo vyzerať? Vedanie, že tam bol spomnutý oheň a ohnivá pec v tom podobenstve. A je pravda, že Biblia používa súvislosti s peklom a večným zatratením najčastejšie práve tie obrazy plamenia večného ohňa. Ale za zabudnite na tú predstavu, že pekto je nejaké miesto, kde si nejaký čertý bertík varí hriešníka z hriešníka a ten chudák sa trápi v tom kotli. Toto nie je peklo. Toto patrí takýto obraz, takáto predstava do rozprávok. Toto nie je peklo. Ten oheň ako symbol väčšného trápenia je použitý z niekoľkých dôvodov. Jednak, že ak ste sa niekedy popálili, tak viete, že popálenina je veľmi bolestivé zranenie a aj veľmi škaredo to vyzerá. Takže sa hodí naozaj na opis takého trápenia. Tiež oheň oni v dávnych dobách používali aj ako prostriedok na prečistenie vecí, dezinfekciu, dystenniere. A tiež je známe aj teraz pri požiare v Kalifornii aj niekde inde sú, tak oheň má naozaj ničivé následky a čoho sa oheň dotkne, tak je to znehodnotené, keď ten oheň nie je pod kontrolou. Takže toto všetko je symbolom, ten oheň je symbolom toho, že ten posledný súd naozaj preskúša všetko, všetko, čo sme počas života budovali, o čo sme sa usilovali, čo sme zhromažďovali. A peklo si môžeme veľmi reálne predstaviť ako miesto, kde Boh nebude. Miesto, ktorému Boh bude vzdialený. So všetkými dôsledkami, čo to znamená Božia neprítomnosť. A bude to bez nádeje na zmenu či nápravu. Keď takto snažím niekomu približiť, že čo to peklo môže znamenať, tak predstavte si nejakú najhoršiu chvíľu vo svojom živote a predstavte si, že toto trvá stále, vynásobte si to večnosťou, aj keď to je ťažko si možno predstaviť, a nie je možnosť zmeny. Možno bolesť zuba, keď vám je to takého vrta, alebo tam čistí nervové kanáliky v zube, to je riadna bolesť, aj pri anestéze to môže bolieť, ale to je horšie situácie. Horšie situácie, kedy neprežívam vám to fyzickú bolesť, ale situáciu, kedy prežívame svoju stratenosť, zúfalstvo, opustenosť. Toto je peklo. Odlúčenie od Boha. A preto nechme sa tomu nejak z duše venovať, ale človek, ktorý nepočíta vo svojom živote s Bohom, mal by začať počítať s tým, že raz bude znášať dôsledky svojho hriechu. Kto nepočíta s Bohom vo svojom živote, nech počíta s tým, že bude musieť znášať dôsledky svojho života. Raz to príde. Ale chcel by som dnes viac hovoriť o tom, ako sa Boží súd týka kresťana, lebo aby sme sa tu zhromaždili, pretože že viera v Boha nám niečo hovorí. A chcem povedať, že pre kresťana tá otázka Božieho súdu nie je dôvodom strachu. Keď rozmýšľame o Božom súde, ako veriaci ľudia, tak ten prvotný pocit, ktorý z toho máme, by nemal byť strach. Nemali by sme sa báť toho, či budeme spasení alebo nie. Ak sme veriaci ľudia, sme kresťania, tak táto otázka je už vyriešená. Nemusíme sa obávať, že na tom poslednom súde nás zaskočí nejaká situácia, niečo a zrazu celá naša viera bude spochybnená a proste budeme odsúdení. Nie je to môj výmysel ani môj názor, ale plne v tomto dôverujem slovám pána Ježiša, ktorý povedal: veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. A nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. To povedal pán Ježiš. Teda, ak je toto pravda, tak naozaj, ak veríš Bohu, ak veríš tomu, ktorého Boh poslal Ježišovi Kristovi, ak veríš, že poslal Ježiša ako svojho spasiteľa, ktorý prišiel, aby na vlastnom tele niesol tvoj hriech, ktorý bol obeťou zmierenia za tvoj hriech, tak si prešiel zo smrti do života a nejdeš na súd. Nečaká ťa odsúdenie, ale čaká ťa večný život. Nie je to preto, že by si bol dobrý človek, ani že by si bol lepší ako tí druhí. Nie je to preto, že si pokrstený, možno konfirmovaný. Nie je to preto, že chodíš do kostola, či dokonca čítaš Bibliu alebo prispievaš na Božie dielo. Pretože toto sú všetko dobré veci, ale ruku na srdce, a sme trochu úprimní, tak musíme si uznať, že nie sme dokonali a že stále zápasíme s hriechom a aj podliehame hriechu. Nie sme dosť svätí a nedosahujeme ani pri najlepšej snahe tie Božie požiadavky, ten Boží štandard. A by si sa mal postaviť pred Boha len s tým, čo sám máš, čo sa môžeš sám preukázať pred Bohom, tak sa ukáže, aký si nedostatočný. Možno aj nedostatočný. Ale určite nedostatočný. Jednoducho, ak si porušil čo len jedno prikázanie, a poviem príklad, pamätaj na sviatočný deň svetiť. No naozaj si to vždy dodržal? Vždy si nekonal nejakú prácu, kde bol Boh na prvom mieste v tom živote? No, ja sám môžem povedať, že som zlyhal dodržiavanie tohto prikázania. Ak sme zlyhali čo len v jednom, tak sme prestúpili zákon. Všetko má záznam v registri trestov, tak to neznamená, že porušil všetky paragrafy. Možno, že zlyhal len v jednom. Možno nikoho nezabil. Ale už ten záznam v registri trestov ho diskvalifikuje z určitého zamestnania. A tak aj ty máš záznam, nemám záznam v našom registri hriechov, ten záznam nie je čistý a to nás diskvalifikuje, vylučuje z nebeského kráľovstva. Ale ako kresťan, keď sa postavíš pred Boha, tak tam nebudeš stáť sám s tým svojím registrom trestov a hriechov. A bude tam stáť aj Ježiš. A Ježiš povie niečo takéto. Áno, ale tento človek zlyhal, ja viem, má hriechy, ale ja som za jeho hriechy zomrel, zaplatil som. Moja krv odmiela, očistila ten jeho záznam, register hriechov. A on tomuto uveril. A tomuto dôveroval celý svoj život. Bude to Ježiš, ktorý ťa ospravedlní na tom súde. A preto ho hodí do nebeského kráľovstva. Tak sa chcem spýtať, máš dve možnosti. Buď sa budeš chcieť postaviť pred Boha sám, sám sa obhajovať, alebo sa nechaj obhajovať Ježišom. Pre mňa je tá voľba jasná, nemám o čom uvažovať. A to je situácia kresťana. Kresťan sa spolieha na to, že ho pred Bohom, pred spravodlivosťou, pred spravodlivým odsúdením obhajuje Ježiš Kristus. To, čo on urobil, kvôli môjmu hriechu. Že tam zomrel, že on bol to obetou zmierenia za môj hriech. Možno v tejto otázke nemáš celkom jasno. Si veriacim človekom, ale pritom máš aj obavy z toho súdu, z toho stretnutia s Bohom. A keď na to pomyslíš, že by si sa mal postaviť pred Boha, tak je to naplňa nepokojom a neistotou a nie si si istý, či by si obstal. A nie sa môžem uistiť. Sám neobstojíš. Je to moment svojho života, som si tak uvedomil, že čo keby som sa teraz mal postaviť pred Boha, a som si uvedomil, že neobstojím. Sám neobstojím. Ale nie som je pomýtal, na koľko ty alebo ja obstojíme. Ak sa chceš spoliať na seba, na svoje dobré skutky, na svoju zbožnosť, na svoje zásluhy, tak to ti nikdy nemôže priniesť do srdca pokoj. Lebo ak si len trochu úprimný, tak vidíš, že nie si dostatočný pred Bohom. Ak budeš budovať na tom, čo sám dokážeš, aký ty dokážeš byť zbožný, to ti nemôže priniesť pokoj, lebo ak si úprimný, tak vidíš, že to nestačí. Že si stále hriešný človek. Toto je cesta do slepej uličky a v angličtine sa slepá ulica povie dead end, to znamená do slova mŕtvy koniec. A to presne vystihuje. Táto cesta budovania na sebe, na tom, čo ja dokážem, to je cesta, ktorá vedie k smrti. Na konci je mŕtvy koniec. Ale je to ešte iná cesta. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. Je to cesta života, ktorá žije Ježiša Krista. Na konci tejto cesty, ktorú otvoril Ježiš, svojou smrťou a vzkriesením, na konci tejto cesty je život. Ak si tomuto uveríš, ak uveríš tomuto Ježišovi, tak sa nemusíš báť, či obstojíš, bo to už tu nie je v hre. Je tu Ježiš, ktorý ťa bude obhajovať na tom súde. Otázka možno je, taká veľmi praktická, že čo mám spraviť, ak mi chýba ten pokoj, ak si nie som istý, ak zápasím s neistotou a pochybnosťami. A poviem, čo som urobil ja v podobnej situácii. Chodil som raz v koktole, tak ako vy tu teraz vidíte v tejto sále, počúval som kázeň a v jednej chvíli som si uvedomil veľmi zretelne svoj hriech. Uvedomil som si svoje zlyhanie a to, že si vôbec nezaslúžim Božiu milosť. Ale tiež som počul evanjeliu tej kázni. Počul som tu zvesť o tom, že Ježiš zomrel aj za tento môj hriech, ktorý som si ja vtedy uvedomil. A že preto mi je odpustené. Ja som tomu uveril, že je to naozaj tak. A tak ako som tam vtedy sedel, neviem, koľko tam bolo ľudí, nikto tu nevedel, čo sme prežili s ňou vnútri, ja som tam sedel v tej lavici a som sa modlil. Aj ty sa môžeš teraz modliť. Ak je toto tvoj problém, čo teraz popisujem, tak už nemusíš ani ďalej počúvať, čo budem hovoriť v kázni, ale tu sa zastal a tu sa modlím. Môžeš sa modliť napríklad niečo také, takými slovami. Pane Bože, uvedomujem si svoj hriech. Uvedomujem si, že si nezaslúžim večný život. Že si nezaslúžim tvoje odpustenie. Priznávam, že som hriešný. Ale tiež verím, že Pán Ježiš Kristus zomrel za môj hriech. A že pre jeho zásluhy mi odpúšťaš. Prosím ťa, odpusť mi Bože môj hriech a príjmi ma. Amen. Bodka. Tak jednoduchá modlitba. Spoľahni sa na tie slová, ktoré povedal Ježiš. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Nie ide o to, či veríš tomu, čo ja hovorím, ja môžem aj klamať. Ide o to, či veríš tomu, čo hovorí Ježiš. Veríš, že ako on povedal na jednom mieste, on prišiel prepadli hľada a stačil, čo bolo za ním. A tak on hľadá aj teba, aby ti dal milosť a odpustenie. A tak radšej sa modlím, áno Bože, uznávam, že som hriešný. Nezaslúžim si tvoje odpustenie, nezaslúžim si tvoju milosť, ale verím, že Pán Ježiš zomrel aj za tento môj hriech. Prosím ťa, odpusť mi a príjmi ma. Toto je to, čo Pavol napísal, čo sme čítali v našom texte, že nikto nemôže položiť iný základ ako ten, ktorý je položený na tým Ježiš Kristus. Je Pán Ježiš Kristus základom tvojho spasenia, základom tvojej nádeje, tvojho života? Ak máš povedať, áno, Ježiš je tým základom v mojom živote, tak netreba stavať iný základ. To je dostatočne pevný základ. Tomu to zúveri. Na tom to stávaj ďalej. Neboj sa. Si v Božích rukách a môžeš mať istotu spasenia a večného života. Nemusíš žiť v strachu pred tým, čo raz bude. Musím ešte popravde povedať, že ja som hneď tú istotu nemal. Keď som bol neustále konfrontovaný so svojimi zlyhaniami, a keď som sa snažil žiť ako kresťan, ako Božie dieťa, stále som proste padal do hriechu a ste si nemysleli aj dnes, ešte, teda niečo je dnes, ale včera určite som zhrešil a myslím, že aj dnes už. To nie je o tom, ale keď som bol konfrontovaný s týmto hriechom, ktorý je taký silný vo mne, prišla tá pochybnosť za otázka, že ako mi môže Boh odpúšťať a stále mi odpúšťať a ja stále prosím odpúšťať a zase Boha sklamem. A mal som takú neistotu, taký nepokoj, že toto dokedy bude Boh znášať. Keď som si toto otázku nevedel rady, tak som potom vyhľadal človeka, ktorom som dôveroval, ktorý bol zdravším kresťanom, ako som bol ja. A spolu sme o tom hovorili, pýtal som sa, ako to je, modlili sme sa. A tam mi dal dostať sa pokoj v tejto otázke. Nie ten známy na presvedčie. Ale Boh vložil do mňa srdca pokoj. A odtedy tento pokoj nebol zobrazý z môjho života. Nie je to o tom, že by som sa nebal smrti, alebo lepšie povedané zomierania. Samozrejme, z toho mám obavu a neteším sa na to. Ale nebojím sa Božieho súdu. Nemám obavu z toho, čo bude, keď sa postavím pred Boha. Nie preto, že by som bol taký dobrý, ale preto, že sa spoliam na to, čo povedal Ježiš. Ten, kto verí, nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. A nikto nemôže položiť iný základ v mojom živote ako ten, ktorý bol položený, a tým je Ježiš Kristus. On, Pán Ježiš Kristus, je základom môjho života a môjho spasenia. Teda, ak si kresťan, nemusíš sa báť Božieho súdu. Ak sa obávaš, tak možno nie si kresťanom, alebo nerozumieš tomu, čo to znamená byť kresťanom. A preto, skús urobiť to, čo som naznačil. Modliť sa. Prípadne vyhľadať niekoho, komu môžeš dôverovať. A Boh ti určite dá odpoveď na tvoje otázky. Ako som v úvode povedal, chcel som ísť pôvodne ešte ďalej v tom rozmýšľaní, ale dnes v tomto bode ukončím a na budúce budeme pokračovať o tom, že v akom zmysle teda kresťan má brať vážne Boží súd. Ale dnes vás nechať toto myšlenko, aby ste uvažovali za na čom staviaš svoj život, či to Ježiš Kristus, či on je tým základom tvojho spasenia, tvojho života, alebo proste akú istotu, či neistotu prežívaš v tomto. Čiže ja to tak zopakujem takými otázkami na záver. Aký základ je položený v tvojom živote? Ak nie, tak riskuješ to, čo povedal Pán Ježiš v tom podobenstve od dvoch staviteľov, že príde búrka a ten dom sa zrúti, ale staviaš na skále svojím Kristus a on je tým základom, tak ten dom vydrží. A preto odovzdaj sa Kristovi, aby si sa nemusel báť toho stretnutia. Aby si mal istotu, že on tam bude stáť pred tým Božím súdom a sa za teba prihovárať a že on ťa odpráve domov. Toto je tá prvá a základná otázka. Na tým rozmýšľajme a v tom duchu sa aj modlíme. Teraz bude čas na modlitbu a nechám takú chvíľku ticha, aby si sa mohol modliť, ak si ešte tú modlitbu nedokončil, alebo nejakú inú modlitbu potrebuješ povedať, tak teraz bude chvíľa ticha, aby si sa mohol modliť sám. Nikto sa nemusí počuť, je dôležité, že to Boh bude počuť a potom sa bude modliť aj ja. My na všetkých a spoločne túto chvíľu modliť dievaň ukončíme. Takže chvíľka ticha na osobné modlitby.